Garbės Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, katechezės laidoje kunigas Juozas Fakėjevas. Mes priklausome daugumą katalikų bažnyčiai, taip pat vadinamės katalikais pagal valstybės surašymo duomenis. Lietuvoje yra apie 78% katalikų. Tačiau, kai tenka kalbėti, diskutuoti, arba paklausti netikėtai, o ką reiškia būti kataliku, arba kodėl tu esi katalikas, žmonės kažkaip nejaukiai pasijunta. Žinoma, ne visi, dalis bando paaiškinti. Ir ta dalis, kuri nepaaiškina, net nežino, ką reiškia būti pačiu katalikų bažnyčios nariu. Todėl šioje laidoje pamastysime, pagalvosime, šiek tiek pasigilinsime pagal temą, kodėl reikia būti kataliku. Tai klausimas visiems asmeniškai ir sau pačiam užduodau, ką reiškia būti, ir turėtume kasdieną apie tai pagalvoti, pamastyti, nes mūsų tikėjimas, katalikų bažnyčios tikėjimas, turi būti matomas, regimas, ir katalikiškumas turi būti gyvenimo būdas, ne tik kaip atskiroji lentynėlėje pastatyta kažkokia statulėlė katalikybė, bet tai mūsų savastis, egzistencija ir gyvenimo būdas. Taigi, kodėl reikia būti kataliku, į šitą klausimą galima duoti daug atsakymų, tiek pat, kiek ir į klausimą, kodėl reikia bendrai būti krikščioniu. Kai kurie iš atsakymų turi tokį svorį, kurios krikščionybė ir pilnai katalikybė įneša į žmogaus gyvenimą, šeimas ir bendruomenės. Ir tai nėra taip jau blogai. Pačiame šventajame rašte dažnai apie tą patį kalbama, kai kalba eina apie būtinybę priimti tikrą tikėjimą. Kaip pavyzdžiui, kokia nauda, broliai, arba pasirink gyvenimą. Tačiau yra dar vienas atsakymas, paslėptas, nepriklausantis nuo tų malonių, kas suteikia krikščionybė ir katalikybė. Šis atsakymas vienas ir tas pats į abu klausimus, kadangi čia yra tiesa. Toliau bus keletas įžvalgų bendrais bruožais, kurios parodo ne tik krikščionybės tikrumą, bet ir visų pirma katalikybės. Visi mes esame pakrikštytieji Jėzaus vardu, priklausantis jo bažnyčiai, krikščionis, tačiau yra atšakos ir kai kas net nežino, kad katalikai yra krikščionis, liuteronai krikščionis, baptistai, ortodoksai krikščionis, ir toks yra anekdotėlis. Katalikų bažnyčio šventorija, dvi moterėlės, kad barasi, ir taip jau pusbalsiu gerokai prieš mišes eina jaunas vikaras, aišku, atkreipė dėmesį, prieina jau toks, reiškia, šventu veidu, labai šventai. Moteris sako, būkite kaip krikščionės, susitaikykit, atleiskite, įsiaiškinkit. Tos taip rušiais veidais pažvelgia ir viena iš jų sako, kai buvom katalikėm, taip ir mirsim katalikėm. Reiškia, net žmonės nesupranta, kad krikščionės visi esame nuo žodžio graikiško Christos, Jėzaus misijos pavadinimo, pateptasis. Tai ir krikščionys yra pateptieji, tačiau dabar kalbam, ką reiškia būti kataliku. Tai vienas iš pagrindinių faktų, kodėl mes esam katalikai, tai popiežiaus primato arba autoriteto pripažinimas, kad turime vieną dvasinį vadovą. Tarp kitko, jaunesniem šių kartų žmonėm reikėtų, nes asmeniškai tenka susidurti su sužadėtiniais ir paklausė, kas dabartinis popiežius, tai net nežino vardo. Nugi, sakyčiau, tas pats, kas nežinotume savo senelių vardų arba neduok dievę tėvų ir motinų. Nu, tai čia aišku suprantama, bet jau katalikai truks plyškai, sakoma, liaudyje naktį pažadinus, paklausus, kas yra tavo dvasios bažnyčios katalikų vadovas, popiežius Pranciškus. Vienas iš klausimų - tai popiežiaus tarnystė. Kai kurios protestantų bažnyčios galvoja, kad ištraukoje pagal Matą 16 skyriaus 18 eilutėje ištraukoje Jėzus nesako, kad Petras tampa uola, ant kurios jis pastatys savo bažnyčią. Ši ištrauka ir eilutė skamba taip. Jėzus sako, ir aš tau sakau, tu esi Petras uola, ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Šios bažnyčios galvoja, kad Jėzus Petrui prieš pastato uolą, kurios prasmė suprantama kaip Jėzaus išpažinimas tik Kristumi. Toliau palaikančio teksto tarsi protestantiška mintė yra pabrėžiamas skirtumas tarp graikiškų žodžių – Petras, graikiškai Petros, ir uolos, graikiškai Petra. Kaip ir daugelis protestantų galvoja, kad Petros reiškia nedidelis akmenėlis, o Petra didelė uola. Tokiu būdu Jėzus tarsi sumenkina Petrą ir jo reikšmingumą palygint su dideliu ir svarbiu apreiškimu, pagal kurį jis, Jėzus, yra Mesijas. Tačiau šis argumentas paprasčiausiai nepagristas. Ir komentaras egzegetinis šventojo rašto šitos eilutės Naujajam Testamente yra toks, kad surišti ir atrišti Petrui suteikiama yra valdžia, tai jau yra viršenybė. Jau viršenybė. Ir keletas tokių aspektų įžvalgų pagal šią Mato 16 skyriaus 18 eilutę apie tą Petros ir Petra. Graikų kalboje pirmajame amžiuje žodis Petros ir Petra jokių būdų nereiškia nedidelį akmenuką ir didelę uolą, kaip nurodoma kai kuriuose evangelijoje pagal Matą komentaruose. Šitie žodžiai tokia reikšmė turėjo ankstyvojoje graikų poezijoje, tačiau pirmojo amžiaus šimtmetyje po Kristaus skirtumas tarp jų išnyko ir jie tapo sinonimais. Kitas dalykas, be to aramėjiška žodis kepa, graikų kalboje išverstas kaip Petros, reiškia didžiulį riedulį uolą, o ne akmenuką. Trečias dalykas, panaudojimas dviejų skirtingų formų, surištas išskirtinai su stilistinėmis variacijomis. Dažnai pakartojimai rėžia ausį, todėl kad jų išvengti kalboje pasirodo įvardis. Tai yra Petros, tai yra mes turime sulietuvintą vardą Petras, taigi įvardis atsiranda, kad nerėžtų ausies. Ir paskutinis dalykas, jeigu neatspėtume, priešingai lingvistikos, tai yra kalbos liudijimui, kad šie du įsireiškimai atitinkamai reiškia nedidelį akmenuką ir didelę uolą, tai nereikš, kad Jėzus savo žodžiuose žemina Petrą. Petro primato priešininkai siūlo, kad jeigu tarp dviejų žodžių yra prieštaravimas, tai jis turi būti ir prieštaraujantis. Kai Kristus sako, aš tą sakau Petrai, tu, tarsi perfrazuojant, esi labai mažas akmenukas, o ant didelės uolos, pripažinus mane Kristumi, aš sukursiu savo bažnyčią. Tačiau visa tai tik prielaida tarp kitko bei įrodymo ir su tokia prieš pastatyta tarsi sėkme gali būti apibendrinama. Aš tau sakau, Petrai, kad dabar tu atrodai mažu akmenuku, tačiau ant tos didelės uolos, kurią tu esi iš tikrųjų, aš sukursiu savo bažnyčią, įkursiu savo bažnyčią. Štai ką norėjo Kristus pasakyti, patikėdamas Petrui valdžią ir pradėdamas popiežiaus primatą arba tarnystę. Ir Mato 16 skyriaus, nuo 17 iki 19 eilutės, Jėzus tarsi padaro tris patvirtinimus. Visi trys prasideda nuo prielaidos liečiančios patį Petrą, po jos eina dviejų dalių tesinys, susidedantis iš kontrastinio prieštaravimo. Tai yra tas kontrastinis prieštaravimas, kad žmogiškas ir dieviškas apreiškimas, Kristaus veikimas ir Šėtono veikimas, dangiškas patvirtinimas to, kas surišta ir to, kas atrišta žemėje. Štai ta ištrauka Mato 16 skyriaus nuo 17 iki 19 eilutės. Palaimintas tu, Simonai, Jono sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tavo apreiškė, bet mano tėvas, kuris yra danguje. Ir aš tau sakau, tu esi Petras uola, ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Tau duosiu dangaus karalystės raktus, ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje. Ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje. Ir štai ką sako egzegetai, švento rašto aiškintojai, komentatoriai. Taigi surišti ar atrišti ano meto Palestinos kalba reiškia galia uždrausti ar leisti. Šiai žodžiais, kaip ir raktų davimu, Petrui žadama aukščiausia valdžia bažnyčioje. Taip pat šioje vietoje Jėzus pažada, kad bažnyčia gyvuos iki pasaulio pabaigos ir vis turės ryšį su Petru. Tekste daug semitizmo yra to metu išsireiškimų, tradicinių, kultūrinių, tokių išskirtinių. Iš to matyti, jog graikiškojo teksto autorius išlaikė pirminę Jėzaus posakių formą ir vertė juos pažodžiui, kad kartais neiškreiptų jų gilios prasmės. Žodis bažnyčia, iš hebrajų kalbos kahal, graikiškai eklezija, reiškia kviestinį susirinkimą. Senajam testamente vartojamas pažymėti žydų bendruomenėms. Atskiros žydų grupės, pavyzdžiui, kai buvo tokia Kumrano esenų sekta, save laikydavo bažnyčiomis. Naujajam testamente bažnyčia reiškia mesijinę bendruomenę žmonių, priėmusių naująją Kristaus sandorą. Jėzaus bažnyčia – Dievo karalystės konkretizavimo žemėje. Pirmiausia, vidinis malonės gyvenimas žmonių sielose – toliau reali pakrikštytųjų asmenų sąjunga, kurios pirmąjį aprašymą randame apaštalų darbų knygoje. Pagaliau bažnyčia – eschatologinė tikrovė, apimanti visų laikų Dievo tautą, Dievo malonę pašaukta į išganimą. Eschaton – tai mokymas apie būsimuosius amžinuosius laikus, mirtį, prisikėlimą ir būsimąjį gyvenimą. Štai toks yra komentaras apie šias tris eilutes, kai Jėzus suteikia galę, valdžią Petrui būti vyriausiuoju. Toliau žvelkime, koks yra mokymas ir komentaras apie popiežiaus tarnystę. Taigi prieš juos vaktus, o taip pat ir kitus, reikia pripažinti, kad Petras iš tikrųjų yra tuo akmeniu, apie kurį kalbėjo Jėzus ką tik girdėtojo Evangelijos ištraukui. Ir daugelis netgi protestantų egzegetų su tuo sutinka, dėl šitos švento rašto vietos tik nelabai noriu pripažinti popiežiaus tarnystės primato. Tačiau protestantų egzegetai taip pat stengiasi netgi savotiškai užkirsti kelią ar nutraukti bet kokį praktinį rezultatą iš šio fakto. Tai yra tarsi nutraukti samprotavimo grandinį ir izoliuoti tai, kad negalėtų visą tai nuvesti prie ekleziologinių išvadų. Ekleziologija, girdėjom, graikų kalbą reiškia bažnytinis, tai mokymas apie bažnyčią, tai yra bažnytinių apie bendruomenę išvadų. Paprastai jie, tai yra protestantų egzegetai, pripažįsta, kad Petras tai akmuo, po ko įtikinėja skaitytojus, be jokių įrodymų, kad iš viso šito negalima išvesti apibendrinimu, kuriais sujungia katalikų bendruomenę su Petru. Taip pat kartu negalima likti sąžiningam žmogumi ir tuo pačiu taip pat užkirsti kelią mintims, jog negalima priimti to, kad Petras yra uola, tarsi pakabinus tą faktorę ir neleidžiant turėti jokių sąlyčio taškų. Iš jo būtinai reikia padaryti praktinės išvadas, kaip iš viso to, ką mums duoda šventasis raštas. Jeigu leistume visą tai, tuomet tampa aišku, kad Petras ir iš tikrųjų vyriausias iš apaštalų, kalbant bažnytinę teisinę kalbą de jure, tai yra, sakytume, teisinę prasme, o ne tik de facto, tai yra praktinė prasme, kad Jėzus pasakė ir mes šitą tradiciją turime ir apaštalų likusių liudijimą ir užrašytą ir šventajam rašte, ir raštuose, taip pat pas mokytojus bažnyčios tėvus dalis jų buvo mokiniai apaštalų. Taigi pats faktas yra irgi, kad Petrui perduota ta valdžia aukščiausia. Reikia suprasti, kad Petras ir yra tas akmuo, kad jis buvo žemiškojų bažnyčios vadovu, nesant Kristui, ir tai esminis paaiškinimas popiežiaus tarnystės arba posto. Tačiau unikali Petro rolė, kaip vyriausio iš apaštalų, neapsiriboja tik Mato 16 skyriumi. Yra ir kiti skyriai, taip pat evangelijų ištraukos. Tai Luko 22 skyriuje Jėzus atsako į klausimą apie tai, kas iš apaštalų turi būti didžiausias. Kalba susidedančia iš trijų dalių. Apaštalai ginčijasi, Jėzus eina pirma, jie gale ir Jėzus atėjęs apsistoti į kažkuriuos namus klausia, apie ką kalbėjote. Nenorėdami pasakyti Kristui, nes tai buvo gėda iš tiesų, nes jie ginčijosi, kas prieš Jėzų, Mesiją, Dievo Sūnų, bus aukščiausias. Taigi pradžioje Jėzus paaiškina krikščioniškos viršenybės principą – vadovavimas yra tarnavimas. Po to antra dalis tos kalbos užtikrina apaštalus, kad jiems paruošta svarbi vieta jo karalystėje. Jis sako, sėdėsite sostuose. Ir galų gale trečioji tos kalbos dalis, Jėzus patiki paveda Petrui ypatingą ganytojišką globą likusio apaštalų. Jėzus sako, stiprink savo brolius. Visa, kas pasakyta, tai atsakymas į klausimą apie tai, kas iš apaštalų didžiausias. Ir tas atsakymas visiškai aiškus. Jėzus suteikė ypatingą ganytojo vaidmenį ir kitiems apaštalams ir ypatingai meldėsi dėl to, kad Petras šį, tai yra viršenybės vaidmenį, išpildytų bei išlaikytų. Analogiškai ir Jono 21 skyriuje Jėzus nurodo į ypatingą Petro vaidmenį kaip ganytojo kitiems apaštalams. Jonas rašo, kad šioje scenoje dalyvauja pagrindiniai Jėzaus mokiniai, apaštalai. Jėzus priveda Petrą prie trigubo išpažinimo, tarsi kad atsilygintų už prieš tai trigubą išsiginimą. Jis Petro klausia, Simonai, Jono sūnau, ar myli mane labiau negu šitie? Kas tokie šitie? Tai kiti apaštalai. Būtent tarp jų Jėzus įskiria Petrą ir patvirtina jo ganytojišką vaidmenį, sakydamas jam, ganyk mano avinėlius arba aveles. Įžanginiai žodžiai nurodantis į ypatingą Petro padėtį tarp apaštalų leidžia juos įjungti į skaičių tų, kurie atsiranda jo ganytojiškoje globoje. Tai yra Jėzaus avis. Katalikiškas mokymas teisingas, jeigu teisingas mokymas apie popiežiaus neklaidingumą. Dievas visada parūpina savo tautai priemonių, kurių pagalba žmonės galėjo įsitikinti Jėzaus mokymu. Senojo testamento laikais vyriausiasis kunigas, kad permaldautų viešpatį, tarnavo su urimu ir tumimu. Kadangi Dievas yra nemelagis, nors jis ir ne visada atsakydavo į vyriausio kunigo klausimus, atsakymas visada buvo teisingas. Atitinkamai su vyriausiojo kunigo postu buvo surištas net klaidingumas ex officio. Tai lotyniškas terminas bažnytinis ex officio reiškiantis iš pareigų arba užimamo posto. Ši neklaidingumo charizma arba graikiškai dovana galėjo kartais būti naudojama ir be urimo bei tumimo. Jono 11 skyriuje Jonas sako apie tai, kad vyriausiasis kunigas Kajafas, pats to nesuvokdamas, pranašiškai, turbūt vedant šventąjį dvasį, išpranašavo, kad Jėzus numirs už tautą. Tai buvo įvykdyta arba padaryta, kaip pabrėžė evangelistas, išskirtinai jo pareigų metu, būdamas tais metais vyriausiųjų kunigų. Be jokios abejonės moralinės Kajafo savybės arba jos meniniai santykiai su Dievu čia buvo ne prie ko, juk tai buvo tas pats vyriausiasis kunigas Sadukiejus, kuris nusprendė, kad Mesijas turi mirti. Iš esmės, tiesą sakant, tą akimirką ištariant pranašystę, jis kaip tik rezgė sąmokslą su tikslu pražudyti Mesiją, tai yra Jėzų. Atitinkamai kalba eina išskirtinai apie neklaidingumo charizmą ex officio dėl pareigų arba dėl posto, nesurištų nei su moraliniu įvaizdžiu to, kas šį postą užima, nei su dar kažkuo panašiu. Ir kaip nekeista, nežiūrint į asmeninės moralinės Petro nesėkmes tame tarpe ir jo trigubą atsižadėjimą tikėjimo, Kaip prašo evangelistas Jonas, ar tik nebūsi vienas iš jo mokinių, buvo paklausta Petro, kai Jėzus buvo suimtas, jis atsakė ne. Petras tam tikromis aplinkybėmis toliau naudojosi neklaidingumo charizmą. Netgi tai, kad Paulius priekaištavo Petrui už elgesį, jam tai vis tiek nepamaišė. Kai žmonės maišo pribotą neklaidingumą, popiežiaus sprendimu su nenuodėmingumu arba su pilnu neklaidingumu, tuomet galime pasakyti. Pamenu, buvo vienas popiežius, kuris atsisakė krikščioniško tikėjimo, viešai gavo pylos nuo didžiausio iš savo kardinolų, o po to paėmė ir parašė dvi visiškai neklaidingas enciklikas. Jo vardas Simonas Petras, o tas enciklikas jūs galite rasti savo Naujojo Testamento egzemplioriuje. Čia padarykime pertrauką, kad galėtume truputį pamastyti, sugrūmulati, suvirškinti. Primenu, katechezės laida, kurios tema, ką reiškia būti kataliku, o muzikinės pertraukėlės metu skambės Gabrielės Gvazdikaitės kūrinys Visi, kas gyvas, tešlovina jį.
Jūs klausotės Marijos radijo.
Grįžtame į katechezės laidą, kurios tema kodėl reikia būti kataliku, prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjevas. Pirmoje laidos dalyje buvo kalbama apie popiežiaus primatą arba tarnystę, iš kur jinai kilo ir kodėl būtent tas primatas prasidėjo nuo apaštalo Petro, jo asmeniai, jo tarnystei buvo daugiausiai skiriama dėmesio. Ir antra dalis, kodėl reikia būti kataliku, tai bažnyčia. Tai yra priklausimas Kristaus pakrikštytųjų bendruomeniai, atsakomybė prieš ją. Tai, kad Petras uola, ant kurios stovi bažnyčia, turi įtakos mūsų ekleziologijai. Dar kartą primenu, ekleziologija tai mokslas apie bažnyčią, jos struktūrą ir tarnystės. Kai kurie bandantis šitam prieštarauti tvirtina, kad jo vaidmuo, tai yra Petro, susideda tik iš atidarimo karalystės vartų žydams ir pagonėms. Ir mūsų ikonografijoje, paveiksluose, statulose Petras visada laiko du raktus. Pažiūrėkime, ką tai reiškia. Po to, kai pasibaigė įvykiai prašyti apaštalų darbų antrame ir dešimtame skyriuose, Petro vaidmuo tampa išpildytas, tačiau valdžia leisti sumaišyta su surišimo valdžia. Jeigu leisti, tai yra atidarimas, atrišimas, turėtų būti interpretuojama kaip teisė skelbti evangeliją ir į bažnyčią priimti naujas tautas, Petrais taip pat turėtų ir teisę atsisakyti nuo skelbimo ir atsakyti tam tikroms etninėms grupėms įeiti bažnyčią. Ir tai aiškiai prieštarauja Kristaus sumanimui, apie kurį užuominomis kalbama evangelijose ir atskleista Pauliaus laiškuose. Sukurti tarsi daugia nacionalinę misijaninę bendruomenę, kurioje yra vietos kiekvienam. Čia pasakiau labai gudriai ir moksliškai, tai yra tiesiog paprastai, kad į katalikų bažnyčią yra pakviestos visos tautos, visi socialiniai sluoksniai, kurie nori būti kartu su bažnyčia vedant Kristui. Ir keletą tokių yra prielaidų, tai pirmoji apie tą atrišti ir surišti. Galimybė nustatyti, pakeisti ir atšaukti autoritetingas elgesio taisyklės bendruomenėje tai reiškia. Šitos taisyklės vadinosi ir iki šiol taip vadinasi pažydus hebrajiškai hakalach. Pavyzdžiui, taisyklė, pagal kurią nebuvo galima valgyti patiekalo, susidedančio iš mėsiškų ir pieno produktų. Ši halakalach, paremta pagrindu šventajame rašte, draudimu virti ožiuką jo motinos piene. Daugelis nurodymų halakach buvo beprasmiai ir Jėzus smerkė judėjo valdžią dėl jų nurodymų. Štai Luko 11 skyriaus 46 eilutėj. Vargas ir jums, įstatymo mokytojai, jūs kraunate žmonėms nepakeliamas naštas, o patys tų naštų ne vienu pirštu nepajudinate. Tačiau tuo pačiu metu valdžios teisė duoti žydų visuomeniai halakach jis netmetė. Priešingai, Mato 23 skyriuje Jėzus pabrėžė, kad jie į Mozės krasę atsisėdo. Ir atitinkamai bet kuris paprastas žmogus turi laikytis visą, ką jie liepia, rašo evangelistas Matas, tačiau nesielgti kaip jie, kadangi jie elgėsi veidmainiškai. Čia Mato 16 skyriuje Jėzus suteikė Petrui valdžią, tai yra surišti atrišti, paskirti halakach krikščioniškai bendruomeniai, o vėliau Mato 18 skyriaus 18 eilutėj Jėzus suteikė šią teisę ir kitiems apaštalams. Kai sako, eikite į visą pasaulį. Kaip kiekvienai bendruomeniai reikalingos elgesio taisyklės ir galimybė jas nustatyti, keisti ir anuliuoti, krikščioniška bažnyčia visada pripažino šitą valdžią savo vadovams. Pavyzdžiui, jie nustatydavo, kada bus pasninko dienos, kada susilaikimas, kada šventė ir panašiai. Tai pirmas dalykas, kuris ką tik buvo pakomentuotas pagal šventojo rašto ištraukas, kad būtent katalikų bažnyčioje mes klausome popiežiaus autoriteto vieno galvos ir jo patikėtinių apaštalų įpėdinių vyskupų. Viskas taškas. kaip girdėjom, jeigu nustatė didįjį penktadienį sausą pasninką, tai mes, katalikai, to ir laikomis. Va čia reiškia būti kataliku vienybei. Būti kartu su savo dvasiniu vadovu, Kristaus vietininku popiežiumi, su savo vyskupais apaštalų įpėdiniais ir palaikyti vienas kitą tuose nuostatose, evangeliniuose, nežmogiškose evangeliniuose nuostatose. Ir antras dalykas. Kita gėlis išaknyjusi surišti ir atrišti reikšmė taikoma atleidimui arba netleidimui nuodėmių. Kadangi mūsų temai ši prasmė neturi didelės reikšmės, nes nekalbam apie nuodėmių atleidimą, atgailos teologiją, jos smulkmenas nesigilinsime. Tik tai keletas tokių bendrų bruožų. Atrišti ir surišti galę tuo metu turėjo tik fariziejai. Tuo metu fariziejai, kaip rašo žydų istorikas Juozapas Flavijus knygoje Hebrajų karas, tapo valdytojai visų bendruomenės reikalų ir gavo įgaliojimus išvaryti ir sugražinti bet kurį, kurį tik norėjo, o taip pat surišti ir atrišti. Taigi surišti ir atrišti gale tai yra uždrausti ir leisti, kaip rašo Talmudas, turėjo skirtingos mokyklos, jos taip pat galėjo surišti bet kurią dieną, paskelbdamos ją pavyzdžiui pasninku. Ši gale visais amžiais Sinedriono, tai yra aukščiausiojo žydų valdymo organo, įkūnita pas rabiną, kuris gaudavo savo galutinį patvirtinimą tarsi iš dangiškojo teismo. Šia prasme Jėzus, paskirdamas mokinius savo pasiekėjais, panaudojo žinomą jiems formą. Šiais žodžiais jis praktiškai suteikė jiems tokius įgaliojimus, kurie priklausė rašto aiškintojams ir fariziejams, paskyrė tais, kurie krauna žmonėms nepakeliamas naštas, o patys tų naštų ne vienu pirštu nepajudina, kaip prašoma Luko Evangelijui. Tai yra leisti, kas buvo jų teisėje. Ta pačia prasme yra antrasis Klemenso laiškas Jokūbui antrajam, tai iš Klemenso pamokslo, pristato Petrą kaip tą, kuris paskyrė Klemensą savo įpėdiniu sakant. Aš perdodu jam valdžią surišti ir atrišti, kad viskas, ką jis paskirs žemėje, būtų įsakyta danguose, nes jis suriš tai, ką turi surišti, ir leisti tai, ką turi leisti, kaip žinantis bažnyčios taisyklės. Taigi faktų žinojimas liečiančių Petrą ir žodžių surišti bei atrišti reikšmę leidžia mums suprasti Jėzaus ekleziologiją, tai yra mintį apie bažnyčią ir jos sudėtį. Šventasis raštas sako, kad Jėzus visiškai norėjo, kad jo bažnyčia žemėje būtų regima, tai bažnytiniu terminu reiškia įkūnitas institutas. Evangelijose Jėzus tik du kartus pavartojo žodį eklezija, Mato 16 skyriaus 18 eilutė, ir aš tau sakau, tu esi Petras uola, ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės, ir antroji ištrauka Mato 18 skyriaus 18 eilutė. Iš tiesų sakau jums, ką tik jūs surišite žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką tik atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje. Galę surišti ir atrišti Kristų žada visiems apaštalams, o Petrui dar pažadėjo ir dangaus karalystės raktus. Būtent šių dviejų ištraukų šviesoje mes turime suprasti Kristaus ekleziologiją, mokymą apie bažnyčią, ir būtent jos neleidžia kitokios interpretacijos, liečiančios tarsi bažnyčia yra neregima ir neturinti valdžios. Šitose ištraukose galima pažymėti keletą tokių dalykų. Jėzus Petrui duoda raktus nuo savo karalystės, panašiai kaip Senajame testamente raktininkas Eliakimas turėjo raktus nuo savo valdovo Dovido namų. Jis pranašo Izaijo knygoj apie Eliakimą rašoma. Ta dieną pasišauksiu savo tarną Eliakimą, Hilkijo sūnų. Jam ant pėties uždėsiu Dovido namų raktą. Kai jis atrakins, niekas negalės uždaryti. Kai jis užrakins, niekas negalės atidaryti. Petras tokiu būdu tampa naujų raktininkų, naujų Dovido namų. Antras dalykas, padarant Petrą savo raktininku, Jėzus padaro jį žemišku savo namų valdytoju, kai jo nėra. Tačiau neregimai, tai yra neinstitucinis, neturinčios valdžios galios visumos tikinčiųjų valdytojas nereikalingas. Trečias dalykas, Jėzus Petrui suteikia valdžią surišti ir atrišti, kas turi įtakos pakeitimui ir atšaukimui bendruomeniai autoritetingui elgesio taisyklių. Tai yra, kai popiežius arba vyskupai išleidžia nuostatas arba pasenusias tam tikras nuostatas panaikina arba atnaujina, mes jų turim laikytis. Vėl čia reiškia katalikiškumo buvimas. Ketvirtas dalykas. Jėzus pažada, kad Šeolo vartai niekada bažnyčios nenugalės. Tai kaip minima reiškia, kad bažnyčia niekada neišnyks. Ir penktas dalykas, mato 18 skyriuje, kalbant apie bažnyčią, Jėzus nurodo, kad ji turi atskirimo galę. O jei nepaklus ne bažnyčiai, tėbūnė jis tau kaip pagonis ir muitininkas, tai yra kaip svetimas. Iš čia atsiranda ekskomunika arba atskirimas. Tik regimos institucinės organizacijos turi galimybę atskirti savotiškai, morališkai, dvasiškai užsikrėtusius savo narius, bandančius pasilikti jų tarpe. Tai yra, jeigu katalikas nesilaiko normų, net nežinant bažnytiniam autoritetui, jis dvasiškai savo laisva valia atskiria nuo Kristaus ir jo bendruomenės bažnyčios. Štai du dalykai, kuriuos apmąstėme, kuriuos girdėjome, kodėl reikia būti kataliku, tai dėl popiežiaus primato, jo autoriteto, buvimo ir pripažinimo, nes tai pasakė Kristus išganytojas, ir per popiežiaus autoritetą bei mūsų pakrikštytųjų vienumą, katalikų bažnyčia, mes esame būtent katalikais Jėzaus sekėjais. Dėkui, kad klausėte, buvote, meldėtės. Primenu, katechezės tema buvo, kodėl reikia būti kataliku. Prie mikrofono buvo kunigas Juozas Fakėjovas. Būkime dvasingi žmonės ir pasaulyje sąmoningi katalikai. Sudie.